Mikäs biisi tää on?
Eiku tää on tää hyvä.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään Litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesään.
The Beatles aloitti uransa live-bändinä, mutta lopetti sen studioyhtyeenä. Siinä välissä he ehtivät mullistaa studiotyöskentelyn ja sen, miten levyjä ylipäätään tuotetaan. Tervetuloa aikamatkalle The Beatles-yhtyeen kanssa studioon. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Beatlesin levytysura alkoi Hampurissa. Kerro tästä, Mikko.
Tony Sheridan oli nouseva nimi, joka siellä keikkaili Hampurissa samaan aikaan Beatlesien kanssa. Ja sitten hänet oli sainattu sitten Polydor Recordsille Saksassa. Ja tuottajaksi oli palkattu tämmöinen mainetta niittänyt orkestraliider kuin Bert Kämpfert, joka sitten järjesti tämmöisen levytyssession siellä Hampurin satama-alueella Friedrich Ebert Halle-nimisessä paikassa. Ja Beatlesit puukattiin siihen sitten taustayhtyeeksi nimellä The Beat Brothers.
Onko mitään tietoa, minkä ihmeen takia?
En mä muista sitä. Ehkä se Beatles-nimi ei sitten ole säväyttänyt.
Onhan se Beat Brothers vähän parempi tietenkin.
Ja tämä oli ensimmäinen sitten tämmöinen oikein tavallaan ensimmäinen studioäänitys. Ihan oikea studioäänitys, missä Beatlesit oli mukana. Ja niistä sessioista sitten on peräisin esimerkiksi My Bonnie, joka julkaistiin singlenä. Ja sitä singleä sitten päätyi myös Englantiin myyntiin. Ja sitä kautta se on oma lukuunsa sinänsä. Ja sitten siellä sessiossa taltioitiin sitten ihan tämmöiset Beatlesin ikään kuin omatkin biisit. Eli Cry for a Shadow, mikä on instrumentaalikappale, jonka kreditti on erikoinen. Se on nimittäin niin kuin Lennon Harrison. Mm. Kreditoitu se biisi, ja sitten Ain't She Sweet, jonka Lennon sitten sai laulaa. Ja näistä sessioistahan on peräisin, niitä päätyi sitten erinäisille, no Polydor on niitä julkaissut itse ja niitä on muutkin yhtiöt julkaissut, että ne on varsin hyvin ollut saatavilla näihin päiviin saakka.
Ja antologilevylle laitettiin tavaraa.
Siellä on
tavaraa
muutama biisi.
Samoista sessioista. Ja se oli heidän eka tämmöinen oikea studiokokemus. Toki hän olivat käyneet tekemässä tällaisia demoja Liverpoolilaisissa kotistudioissa, joitakin asetaatteja, mutta tämä oli heidän semmoinen niin kuin oikea levytyssessio. Ja oikea levy, joka sitten myöskin julkaistiin. Brian Epstein yritti saada myöhemmin Beatlesille sitten, kun hänestä tuli yhtiön manageri, niin kunnon levytyssopimusta ja aluksi kolkuteltiin Decca-yhtiön ovia.
Joo, uuden vuoden päivänä vuonna 1962 he kävivät sitten Decca-sessioissa, eli niin kuin koeäänityksessä, jossa Dick Rowe-niminen levypomo sitten kuunteli bändiä ja äänitti siellä 15 kappaletta. Mm. Sen päivän aikana.
Aika pitkä sessio.
Pitkä sessio, mutta joka ei sitten tuottanut hedelmää, eli heitä ei sainattu Decca Recordsille sitten.
Ja tämähän on tämmöinen ikuinen kettuilun aihe Decca Recordsille, että miksi ette sainanneet Beatlesia, nyt varmaan harmittaa jälkeenpäin.
Kyllä, ja tästä on tässä parodia-elokuvassa Ruthless All You Need Is Cash, tässä on aivan mainio parodia tästä Dick Rowesta ja tästä kyseisestä tapauksesta.
Oliko se näitä, että how does it feel to be an idiot? Muistaakseni.
Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa. Satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Ja tähän väliin yhteys kirjeenvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. P. Mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja paneroitu kanafila. Tämä on Hesburgerin wings kanafila hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.
Uuden sukupolven saroilla viimeistelty. Erikoishalkeamilla varusteltu. Lasi, joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi. Tuulilasivaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian, Inkaarilla.
Inkaar on aina in, vauriokorjaamo vaivattomin.
Inkaar.fi.
Ja dekka, hommista ei siis syntynyt yhtään mitään, mutta sitten ruvettiin käymään neuvotteluja Emi-yhtiön kanssa, ja tästähän on monenlaista versio, että mitenkä itse asiassa The Beatles-yhtiö päätyi ylipäätään Emi-yhtiön omistaman Parlophonein hoteisiin. Nimittäin perinteinen tarinahan on, mitä tästä on kerrottu, on se, että he tulivat koesoittoon, jossa oli paikalla tuottaja George Martin, ja kun hän kuuli, miten he soittivat, niin hän päätti sitten signata heidät ja tehtiin levyä ja loppu on historia, mutta se ei mennyt aivan ihan näin yksinkertaisesti.
Joo, eli siinä oli kysymys tämmöistä, oli tämmöinen kustannusyhtiö kuin Ardmore and Beechwood, joka oli sitten kiinnostunut kustantamaan muutamia Lennon McCartney-kappaleita. Ja tässä mielessä dekkasessio kuitenkin näytteli jonkunlaista roolia, koska niin kuin se oli se materiaali, mitä soitettiin sitten kuitenkin näille. George Martinkin kuuli sen sitten myöhemmin. Ja varmaan tämä Ardmore and Beechwood-kustantajan työntekijä sitten kuuli myös ja oli kiinnostunut näistä originaalikappaleista. Ja näin ollen sitten he ottivat yhteyttä sitten George Martiniin.
Ja siinä käytiin neuvottelua, jossa Brian Epstein sanoi, että saatte biisit kustannettavaksenne, jos tehdään levytyssopimus The Beatles-yhtyeen kanssa. Ja tämä kustantaja sitten suostui tähän, että käydään tekemässä sitten levy, jotta saadaan Beatlesistakin sitten levyttävä artisti. Eli toisin sanoen George Martin oli allekirjoittanut jo levytyssopimuksen ennen kuin The Beatles-yhtye tuli studioon, eli mitään koenauhoitusta ei tosiasiassa ole koskaan edes tapahtunut Parlophonella.
Ja sitten ensimmäisessä sessiossa äänitettiin Love Me Do-biisistä muun muassa ensimmäinen versio, ja missä soitti vielä Pete Best. Sekin on antologilevyllä.
Kyllä.
Ja siitä nyt voi sitten jokainen kuunnella, että onko se nyt sitten kauhean hyvä se versio, mutta George Martinin mielestä se ainakaan ei ollut riittävän hyvä, vaan hän sitten sanoi, että jotain mukavaa tässä on, mutta että toi rumpali nyt ainakin täytyisi varmaan vaihtaa.
Mm. Ja näin sitten tapahtui, että otettiin yhteyttä Ringo Starria, pyydettiin studiolle soittamaan sitten uusiksi tämä Love Me Do, mutta sekään nyt ei ihan putkeen mennyt sitten kuitenkaan.
No, siinähän meni sitten. Kävi varmaan vähän silleen, että Martin ei sitten ihan uskonut, että sieltä nyt tulee sen parempaa rumpalia, kun he seuraavan kerran tulee studioon. Ja hän oli sitten jo buukannut varmuuden vuoksi Andy White-nimisen rumpalin, joka sitten soitti näissä äänityksissä. Silloin äänitettiin sitten Love Me Doosta se virallinen versio ja P.S. I Love You B-puoli. Ja Ringo laitettiin sitten soittamaan tampuriinia.
Josta hän on ikuisesti katkanut näihin päiviin asti.
Mutta siinä kävi sitten kuitenkin niin, että sitten sille singlelle päätyi sitten jostain, saat olla ihan erehdys, että siihen päätyi sitten kuitenkin tämä, missä Ringo soittaa rumpuja. Ja siinä Please Please Me-albumilla on sitten tämä Andy Whitein soittama versio.
Kyllä. Mutta itse asiassa ensimmäiseksi singleksi hän ei kaavailtu Love Me Do-ta, vaan semmoista biisiä kuin How Do You Do It?
Kyllä.
Ja tämä biisikin löytyy tältä samaiselta antologilevyltä, ja Beatlesit itse eivät olleet kovin innokkaita esittämään tätä biisiä, he eivät oikein sitä tykänneet, mutta George Martin sanoi, että tästä tulee ykkös sitten, että kannattaa tämä narulle laittaa.
Kyllä, ja siihen aikaan se oli enemmän sääntö kuin poikkeus, että oli erikseen biisin tekijät ja sitten niiden esittäjät. Beatlesillä nyt oli itsellä se visio, että he äänittää omia kappaleitansa ja tekevät omia kappaleitansa, että se nyt tietenkin mullisti sitten sitä koko käytäntöä, että artistit rupesi itse enemmän tekemään kappaleita, mutta vuonna 62 meininki oli vielä se, että biisin tekijät oli erikseen ja sitten he tarjosivat kustantajien kautta sitten levyttäville artisteille kappaleitaan.
Ja tästä on olemassa myöskin vähän pari eri versiota, että miksi tätä How Do You Do It -kappaletta ei sitten julkaistu, mutta todellisuus on itse asiassa se, että tämän biisin alkuperäiset tekijät eivät pitäneet Beatlesin versiosta, jotenka näin tämä jäi hyllylle ja siirryttiinkin sitten kappaleeseen Love Me Do, joka sitten julkaistiin lopulta singlenä.
Ja päätyi sijalle 17 sitten singlelistalla.
Ja auttoi sitten Beatlesit uran alkuun ja nosti heidät sitten pian kaapin päälle. Puhutaan vähän tästä, että minkälainen yhtiö tämä Parlophone-yhtiö ylipäätään oikein
on? No Parlophone Label oli siis Emin omistama levymerkki, joka oli julkaissut lähinnä tämmöisiä komedialevyjä, joiden tekijänä ja tuottajana George Martin oli varsinkin kunnostautunut, että Martinilla ei tämmöisten pop-yhtyeiden kanssa ollut juurikaan kokemusta aikaisemmin, tai ei ainakaan sukseeta. Hän oli tehnyt esimerkiksi Peter Sellersin kanssa tämmöisiä komediallisia levytyksiä, ja Parlophone julkaisi niitä.
Ja mielenkiintoinen juttu, luin tuosta Mark Lewinsonin kirjasta Tune In, että oikeastaan syy, minkä takia Beatlesit laitettiin juuri George Martinille, ja nimenomaan tälle levymerkille oli se, että heihin ei uskottu lainkaan. Ja heille jopa vähän niin kuin kahvilassa naureskeltiin, että mikähän koppakuorias bändi sieltä tulee. Että ne ajattelevat, että se on niin kuin huumoriyhtye niin kuin kansa, kun ne eivät tienneet, kukaan ei tiennyt tästä bändistä mitään, niin George Martin oli vähän niin kuin nolostunut jopa tästä asiasta. Ja en nyt sano, että häntä kiusattiin kahvilassa, mutta noita huhut kiesivät sillä, että nyt taas joku komediabändi tulee ja bla bla bla. Eli Emi-yhtiö ei oikeastaan edes halunnut panostaa tähän ihan niin hirveästi, kuin on ehkä ajateltu.
No ei aluksi, mutta aika nopeasti se varmaan sitten muuttui se meininki, että kun Martin havaitsi, että sitä lahjakkuutta sieltä löytyy, niin kyllähän sitten halusi siihen. Ja Please Please Me -singleillä sitten jo selkeästi panosti siihen asiaan itsekin.
Ja muistaakseni Please Please Me -sessioiden jälkeen, niin George Martin sanoi, että te olette äänittäneet nyt teidän ensimmäisen numero ykkösbiisi.
Kyllä. Ja siinä biisissä hän jo puuttui sen rakenteelliseen sovitukseen muun muassa ja nosti tempoa ja niin edelleen. Että se Martinin vaikutus alkoi vähintäänkin sitten siitä.
Kerros vähän George Martinin taustasta, että minkälainen hän oli oikein tuottajana. Mainitsit tuosta näitä komedialevyjä, mutta hänellä oli hyvin tämmöistä niin kuin musikaalista tuottajan taustaa, että hän ei ollut pelkästään vaan rahoittaja tai mikä byrokraatti, vaan aito niin kuin artisti.
Lähdetään tuosta tuottajan roolista nyt ensinnäkin muutama sana, niin siihen aikaan tuottaja lähinnä tarkoitti levytyskuvioissa sitä, että hän ehkä työskenteli jonkun levyyhtiön alaisena ja hänelle määrättiin joku budjetti, mitä hän voi käyttää sitten tämän kyseisen levytyksen tekemiseen ja piti siitä huolta ja ikään kuin lankoja käsissään, että tämmöinen projekti tapahtuu. Että oli jonkunlainen tämmöinen työjohtaja, jolla oli vastuu asiasta. Että semmoinen artistius alkoi vasta nousta, että tuottajakin voi olla taiteellisesti merkittävä, niin se alkoi vasta niin kuin tulleen. Että oli jo joku Phil Spector toki jo tehnyt merkittäviä levytyksiä Rapakon toisella puolen, mutta oli suurin piirtein ihan ainoita sellaisia pop-musiikin saralla. Niin kuin Joe Meek oli ehkä yksi esimerkki tämmöistä. Mutta Martinilla oli klassinen koulutus. Hän oli opiskellut Guildhall School of Musicissa ja soitti oboe. Hän oli erittäin taitava sovittaja, teki omia sävellyksiä. Ja selkeästi siis klassinen tausta ja hän tunsi kaikki klassiset instrumentit hyvin ja tiesi niiden äänialat ja hänen niin kuin tämmöiset sovitukselliset ideat monesti kyllä kumpuaa sieltä klassisen musiikin kaanonista.
Mutta sinänsä oli jännä tyyppi, että klassisen musiikin taustan omaava huumorilevyn tekijä ja hänelle sainataan tämmöinen rockibändi Liverpoolista, jotka puhuvat paksulla Liverpoolin aksentilla, mutta heille sitten jotenkin klikkasi yhteen jotenkin, heidän kemiansa kohtasivat, vaikka Beatlesit pitivät vaan George Martinia semmoisena niin kuin opettajana tai jonakin rehtorihahmona, että vähän yrittivät naureskella ehkä selän takana, mutta sitten jotenkin ystävystyivät kuitenkin näiden sessioiden aikana.
Joo, täytyy muistaa, että ikäero oli aika huomattava kuitenkin siihen aikaan, että George Martin oli syntynyt jo vuonna 1926 ja vanhimpaankin Beatlesiin oli 14 vuoden ikäero, että kyllähän se nyt oli aika merkittävä. Ja yhteiskunta luokat oli ihan erilaiset taustat.
George Martin oli tämmöinen sofistikoitunut, puhui hienolla Oxfordin englannilla ja käytti pukua ja niin edespäin. Tosin Beatlesilläkin ainakin kun näitä valokuvia on katsonut, heilläkin oli kyllä kravatit kaulassa tiukasti, kun vedettiin Twist and Shoutia.
Ja sikäli George Martin on kertonut itse, että hän opetteli sen kuninkaan englannin puhumisen, että se, että hänkin on kuitenkin, hänenkin tausta oli kuitenkin sieltä niin kuin ei ihan niin yläluokkainen kuin mitä voisi kuvitella siitä kielestä, mutta kyllä he varmaan löysivät samanlaista samaistumispintaa sitten, ja varsinkin Paul McCartneyn kanssa sitten myöhemmin, niin heillä varmaan synkkasi kaikista eniten.
Ekat sessiot käytiin aika nopeasti läpi, että Please Please Me'n levytys meni, olikohan se semmoinen vuorokausi korkeintaan.
Saman päivän aikana, niin. Oliko se nyt 11 tuntia vai 14 tuntia, kuinka kauan se nyt kesti. Siitähän on tämä anekdootti, että the recording of the first album took 11 hours and the second one took even longer.
Kyllä, juuri näin. Mutta se oli sen ajan tapa, eli päällekkäisäänetyksiä ei nyt niin hirveästi tehty.
Ei niitä oikein voinutkaan tehdä, kun oli kaksi raitaa, eli niin. Periaatteessa ne on niinku stereoääni, tai siis niinku kahdelle raidalle äänitetty. Melko lailla livenä, että kyllähän siinä pystyi tekemään sitä, että liidin laulut ehkä sitten laitettiin sille toiselle raidalle. Ja sitten kun stereo oli vasta popmusiikissa varsinkin aika uusi asia, niin silloin ei oikein tiedetty, että mitä sille stereolla sitten pitäisi tehdä. Hmm. Että mono oli vielä pitkään se the-formaatti, missä äänitteet julkaistiin. Mutta sitten kun stereo oli kuitenkin jo olemassa, niin näistä levytyksistä tehtiin myös ne stereoversiot, joissa sitten yleensä kävi niin, että se toinen raita laitettiin täysin vasemmalle ja toinen täysin oikealle. Niin nehän kuulostaa aika koomisilta.
Mm, nykypäivän korvalappostereoilla, kun kuuntelee.
Ja Please Please Me-levy on aika mun mielestä se on tosi hyvä kokonaisuus silti, vaikka se nyt on selkeästi semmoinen, että siellä on ne kaksi ekaa sinkkua ja sitten siihen päälle 10 biisiä, jotka on sitten kasattu siihen ikään kuin siitä vähän niin kuin keikkasetistä ehkä, mitä he on niihin aikoihin soittanut ja on valittu sitten niitä biisejä. Mutta se on silti aika semmoinen yhtenäisen kuulonen levy.
Ja sitten kun menestystä rupesi tulemaan, eli singlet ja LP:t alkoivat nousta listoilla, niin sopimukseen kuului, että LP-levyä tehtiin siis 2 vuodessa. Mikä se oli sinkkujen määrä, muistatko yhtään?
Mutta kyllä niitä sinkkujakin sitten 3 yleensä tuli, tai 2-3 singleä ja 2 LP:tä. Ja sitten yleensä ne sinkkubiisit ei vielä, tai ne ei sitten edes ollut niillä LP:llä, että ne on niin kuin erikseen.
Sitten oli vielä EP:täkin välillä.
Britanniassa julkaistiin myös EP:tä. Tosin niistä ainoastaan 1 on sellainen, missä oli sellaisia biisejä, mitä ei sitten löytynyt muualta. Eli Long Tall Sally EP vuodelta 64 oli semmoinen, missä oli 4 kappaletta, joita ei löytynyt miltään LP:ltä eikä singleltä. Yleensä ne EP:t oli sitten semmoisia, niin kuin, koska siihen aikaan monilla oli semmoisia levysoittimia, johon mahtui ainoastaan nämä 7-tuumaiset levyt, jolloin niin kuin EP oli heitä varten tehty semmoinen formaatti, että saa sitten vähän enemmän biisejä kuitenkin kuin sillä singlellä, millä oli vain 2 biisiä, niin EP:llä oli yleensä 4 biisiä. Mm. Ja niitä saatettiin julkaista sitten jonkun LP:n tiimoilta esimerkiksi 2 erillistä EP:tä. Ja se oli vaan semmoinen formaatti, joka sitten, no Jenkeissähän se ei koskaan esimerkiksi ollut mikään juttu, että siellä LP näytteli alusta lähtien jo isompaa roolia. Ja myös Beatlesin julkaisut oli ihan erilaisia Jenkeissä. Et siellä usein ajattelutapa oli se, että jos on single-hitti, niin se tietenkin tulee myös sille seuraavalle LP:lle se single-hitti. Kun taas Britanniassa oikeastaan 70-luvun alkupuolelle asti ajatusmaailma oli enemmän se, että singlet on singlejä ja LP:t on erikseen. Mm. että aluksi LP:t oli semmoisia ikään kuin kasattuja kokonaisuuksia, että siinä saattoi olla muutama aikaisemmin julkaistu biisi, mutta sitten loput oli vähän niin kuin täytekamaa ehkä.
Mm.
Beatlesin kohdalla en usko, että monessakaan tapauksessa asia oli näin. Omasta mielestäni The Beatles for Sale-levy on vähän semmoinen, että pitää nyt nopeasti saada kasattua jotain.
Ja täytyy muistaa, kuten viime jaksossa kerrottiinkin tätä keikkatahtia, niin ei ollut yksinkertaisesti hirveän paljon aikaa se studiossakaan viettää.
No ei ollut, ja sitten kyllä varmaan se materiaalipulakin jossain vaiheessa, varsin siinä vaiheessa oli Hard Day's Night-elokuva tehty, johon oli samana vuonna jo aikaisemmin julkaistu levy, jossa kaikki biisit oli Lennon McCartneyn käsialaa. Niin sitten jouluksi tarvittiin taas uusi levy, niin sitten niitä biisejä ei ehkä löytynyt ihan niin paljon, niin siinä on sitten viimeisen kerran, jossa oli vielä cover-biiseillä merkittävä rooli. Että Help-levyhän on sitten viimeinen, jossa oli vielä kaksi coveria, mutta sen jälkeen niitä ei ole käytännössä enää ollut.
Ennen kuin mennään vähän asioissa eteenpäin, niin ajattelin, että nyt voitaisiin ottaa pari trivial-pursuita kysymystä, ja nyt saat Mikko aloittaa siitä. Kysyt minulta nyt sitten kysymyksiä.
No minäpäs kysyn.
No niin.
Mikä on Abbey Road-levyn kannessa olevan auton rekisterinumero?
IF-28.
Kokonaisuudessaan se on LM-2V-28, eiku 281F.
Joo.
Mutta
melkein.
Mutta tosta, mä annan tosta 0,25 pistettä.
Okei, hyväksyttäneen.
Sitten seuraava kysymys. Seuraava. Tulee täältä. Minkä niminen Capitolin julkaisema Beatles-levy oli alun perin sellainen, jonka kansikuvana oli yhtye pukeutuneena teurastajiksi?
Yesterday and Today.
Kyllä.
1,25 pistettä. Ei hassumpi.
Ja
ei
vielä yksi kysymys.
Okei. Okay.
Kolme kysymystä.
Noniin.
Kuka kirjoitti Hard Day's Night-elokuvan käsikirjoituksen?
En muista. Se...
Alun Owen.
Joo. No niin.
1,25 pistettä. Onneksi olkoon.
Kiitos tästäkin. Tästäkin vähästä. Minkälaista tämä studiotyöskentely tällä 60-luvun alussa oikein oli? Ketä siellä oli paikalla? Minkälaisia laitteita siellä oli läsnä?
Emin studio, joka sijaitsi Abbey Road nimisellä kadulla, niin sehän oli ollut olemassa jo 20-luvulta lähtien. Et se oli aika merkittävä Britannian tämmöisen äänitysteknologian ja historian. Se oli merkittävä paikka ollut jo vuosikymmeniä. Siellä oli monta studioa. Tämä, missä Beatlesit valtaosan äänityksistä teki, niin se on studio numero 2, joka edelleen on aika lailla siinä samassa asussa, missä se silloin on ollut. Ainakin se soittotila. Ja siihen aikaan työskenneltiin usein ihan vaan päiväsaikaan. Ja se oli aika tiukka se roolitus siellä, että kun oli äänittäjiä. Yleensä niitä oli useampia, jotka työskenteli sessiossa. Että oli se tavallaan se first engineer, joka hoisi sitä miksauspöytää ja laitteita, mitä siellä tarkkaamossa oli. Sitten oli second engineer, joka luultavasti hoiteli vähän sitten vähäpätösempiä hommia, kuten kävi varmaan mikittämässä ja oli enemmän semmoinen ehkä vähän juoksupoika. Sitten oli vielä tape operator, joka hoiti pelkästään nauhureita.
Mm.
Että sitä henkilökuntaa tuommoisessa paikassa riitti. Emi oli kuitenkin uranuurtaja monella alueella ja paikka oli silleen jo established. Että se oli ollut kuitenkin vuosikymmeniä jo siinä olemassa ja mä luulisin, että varsinkin se kakkostudio, kun se tarkkaamo oli siellä yläkerrassa, johon johti semmoiset rappuset, niin ja Beatles soitti siellä ikään kuin alakerrassa. Jotenkin mä luulen, että ei he kauheasti siellä tarkkaamossa alkuaikoina edes välttämättä käynyt. Että he hoiti sen oman hommansa siellä ja sitten tuottaja ja äänittäjät hoiti oman hommansa. Ja niillä äänittäjillä oli valkoiset takit päällä.
Totta kai.
Laborantteja.
Laborantteja, niin. Ja mikrofonithan saattavat olla vaikka 20-30-luvulta helposti. Toki mikrofonitekniikkahan ei sinänsä muutu miksikään, koska 100 vuotta vanhoilla mikrofonilla voidaan ihan yhtä hyvin äänittää kuin nykyäänkin.
Kyllä, ja ne usein on vielä parempia kuin monet uudemmat mikrofonit.
Ne tehtiin hyvin.
Kyllä.
Päällekkäisnauhoituksia ei vielä noihin aikoihin 60-luvun alussa ihan hirvittävästi tehty. Jonkin verran siis tehtiin, mutta sitten iso muutos alkaa sitten siinä vaiheessa, kun The Beatles-yhtyö siirtyy yhä enemmän studiobändiksi. Heitä rupesi kiinnostamaan tämä studiotekniikka jo ennen kuin he lopettivat keikkailuja ja lähtivät sitä myöskin kokeilemaan. Mutta Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band-levy sitten mullisti tämän heidän ajatusmallinsa.
No viimeistään silloin. Kyllähän se koko ajan kasvoi ja kasvoi se ikään kuin nälkä syödessä siihen, että kuinka hyvin pystytään sitä teknologiaa käyttämään hyväksi. Että kyllähän neliraituri tuli mukaan kuvioihin jo I Wanna Hold Your Hand singlen nauhoituksessa. Että kyllä päällekkäisäänityksiä siitä lähtien jo tehtiin. Mutta mä pidän semmoisena merkittävänä mullistavana ensinnäkin se Rubber Soul-levyn tekeminen. Sehän tehtiin verrattain lyhyessä ajassa ja silloin se tahti muuttui semmoiseksi, että bändi oli siellä niin kauan kuin ne halusi olla. Eli yleensä ne sessiot alkoi joskus päiväsaikaa ja sitten ne jatkui johonkin pikkutunneille asti. Ja koska Beatles oli Emin sainaama bändi, niin Beatleseltä ei niin kuin laskutettu siitä studioajan käytöstä mitään. Ja ensin niitä varmaan vähän kummasteltiin, että kun ne siellä nyt yökausia sitten viettävät, mutta siihen sitten alettiin suhtautua ihan hyvällä. Ja
olivat kuitenkin rahasampo, että kannatti pitää heistä huolta.
Joo, että siinä vaiheessa se meininki muuttui ja sitten he yhä enemmän itse alkoi kiinnostua siitä teknologisesta puolesta myös, mitä siihen äänittämiseen liittyy. Ja sitten hän rupesi syntyä tämmöisiä niin kuin uraurtavia tekniikoita. Esimerkiksi yksi niistä äänittäjistä, tämmöinen Ken Townsend, keksi tämän ADT:n, koska silloin oli jo havaittu, että yksi tämmöistä päällekkäisäänityksestä, mikä oli yksi suositumpia päällekkäisäänityksen muotoja, oli tämä, että liidilaulu tuplataan, koska siitä saavutetaan yleensä semmoinen vähän pyöreämpi ja täyteläisempi soundi. Ja se efektihän tulee siitä, koska kukaan ei pysty ikinä ihan täysin tismalleen samalla tavalla laulaan kahta kertaa samaa asiaa, niin siitä syntyy semmoinen pieni efekti, koska ne kaksi raitaa on riittävän erilaiset. No sitten ihan tämmöistä ajankäytöllisistä syistäkin sitten mietittiin, että miten tämmöistä voisi niin kuin jotenkin nopeuttaa, että ei tarvitsisi laulaa moneen kertaan, niin tämä äänittäjä Townsend keksi tämmöisen ADT, eli Artificial Double Tracking. Jossain se on myös muodossa Automatic Double Tracking, jossa tehtiin sitten sillä tavalla, että kun nauhureissa on kaksi äänipäätä, että siellä on se äänittävä äänipää ja sitten se toistava äänipää, niin joilla on semmoinen pieni viive niiden välillä, niin sitten tavallaan näistä äänipäistä syötettyä signaalia syötettiin sitten niinku toiseen nauhuriin ja sieltä takaisin miksauspöytään, niin pystyttiin luomaan ihan yhdestä lauluraidasta tämmöinen efekti, mitä kuullaan varsinkin Revolver-levyllä. Sitä alkoi ilmeneen tosi paljon. Ja sitten siihen Revolveriin liittyy sekin, että silloin astui kuvioihin myös nuori 19-vuotias äänittäjä Jeff Emerick, joka korvasi sitten sen Norman Smith-nimisen kaveri, joka oli vastannut suurimmaksi osaksi niistä kuudesta ensimmäisestä LP:stä ja singleistä. Jeff Emerick oli hyvin tämmöinen innovatiivinen ja varmaan oli kova halu näyttää se oma osaaminen, niin hänen kanssaan syntyi sitten monia. Esimerkiksi tämä Revolver-levyllä kuulee selkeästi, kuinka se yleissoundi rupesi muuttua. Esimerkiksi rumpusoundeja ruvettiin tekemään ihan eri tavalla. Tuli lähimikitys. Eli kaikki instrumentit pyrittiin mikittämään tosi läheltä. Se koski jopa jousia. Sitten kun esimerkiksi Eleanor Rigby-biisiin tehtiin jouset, niin McCartney sanoi, että hän ei haluaisi niiden kuulostavan semmoiselta mantovaanilta,
imelältä,
että niin sitten lähimikitettiin myös ne jouset, mikä oli ihan ennen kuulumatonta siihen aikaan. Sillä saavutettiin tämmöinen aika kuiva soundi, mikä on ominainen Beatles-yhtyeen jousille. Ja myös sitten se, että niin kuin instrumenteista saatiin jotenkin enemmän poveria irti sillä, että siirryttiin tähän lähimikitykseen. Aika raskaaseen kompressointiin myös, varsinkin jo rumpuja ja basson osalta. Että se soundi muuttui. Sitten yksi tekijä oli se, että he rupesivat käyttämään luureja, eli kuulokkeita silloin äänitysvaiheessa, kun he soitti bändinä. Ja mä jotenkin näen, että se vaikutti myös siihen, että ikään kuin se lähimikitetty ja kompressoitu soundi, he kuuli myös itse sen soittaessaan sinne luureihin, niin se vielä ruokki jotenkin ehkä sitä tyyliä ja sitä tapaa niin kuin soittaa. Et siinä tapahtui monta tällaista aspektia, mikä mullisti sitä soundia tosi paljon. Ja Revolverilla se on havaittavissa ekan kerran. Ja Rain-biisissä, mikä oli Paperback Writerin B-puoli, missä on myös ekan kerran takaperoisia nauhoja, mikä sekin oli sellainen silkan vahingon tulos, että laitettiin nauhuriin vahingossa yksi nauha väärinpäin soimaan ja sitten lennon, että tämä kuulostaa ihan mielettömältä, että tämä käytetään.
Ja sitten alkoikin niitä takaperoisia nauhoja ilmestyä yhteensä toiseen biisiin.
Joo.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin?
Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja Paneroa to Canafilla. Tämä on Hesburgerin wings Canafilla hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.
Uuden sukupolven saroilla viimeistelty. Erikoishalkeamilla varusteltu. Lasi, joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäähänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi. Tuulilasivaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian, Inkaarilla.
Inkaar on aina in, vauriokorjaamo vaivattomin.
Inkaar.fi
Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää.
Jee!
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.
Ja sitten joku Tomorrow Never Knows on ensimmäinen se tosi villi esimerkki tämmöisestä studiokikkailusta, missä tämmöisiä nauhaluuppeja sitten sattumanvaraisesti ajettiin siihen master-miksaukseen. Sitähän on mahdoton enää toisintaa. Sama on I Am The Walrus-biisissä, on se radiolähetys. Mm. Niin se oli vaan semmoinen radiolähetys, mikä nyt sattui silloin tuleen BBC:ltä ja se päätyi siihen levytykseen. Sitä ei niin kuin enää koskaan pysty miksaamaan uudelleen.
The Beatles-yhtyeen jäsenet rupesivat kiinnostumaan itse studiotyöskentelystä johtuen siitä, että totta kai heillä oli paljon aikaa ja resursseja käytettävissä ja tavallaan heistä alkoi tulla itse tuottajia ja varmaankin oikeastaan tuossa valkoisen tuplan, The White Albumin tiimoilla, niin sitten yksi ja toinen yhtiön jäsen alkoi niin kuin tuottaa vähän niin kuin itse nämä levyssä, vaikka nimellisesti George Martinin nimi siellä levyssä sitten komelikin.
Joo, siinähän kävi ihan sillainkin, että White Albumin sessiot kesti aika kauan, ne alkoi jo toukokuussa 68 ja ne loppu vasta silloin lokakuussa sitten viimeiset äänitykset tehtiin, niin siinä jossain syksy alkupuolella Martinin vähän kyllästykin siihen meininkiin, että hän koki ehkä jotenkin, että ei häntä täällä tarvita, niin hän lähti sitten lomalle ja palkkasi sitten semmoisen toisen nuoren assistentin Chris Thomasin siihen, että kato sä nyt vähän noitten perään, että mitä ne täällä puuhailee. Ja Chris Thomashan vaikutti sitten joihinkin biiseihin ihan merkittävästikin White Albumilla ja hänestä tuli varsin hienon uran tehnyt tuottaja sitten itsestäänkin.
Mikko, mä voisin tämmöisen vähän henkilökohtaisen mielipiteen. Mikä levy Beatles-yhtyeeltä on semmoinen, jossa tämä studiotyöskentely on ajettu oikein huippuunsa sun mielestä? Mikä levy kuvastaa sitä heidän semmoista innovatiivisuuttaan niin kuin parhaimmalla tavalla?
No kyllä se Pepperi mulle henkilökohtaisesti on se tietyllä tavalla, että siinä se semmoinen sovituksellinen ja tietenkin myös tämä, että kun on pitänyt neliraiturilla toimia, niin se kekseliäisyys, että miten ne kaikki asiat on sinne saatu oikeasti taltioitua, niin kyllä se siinä levyllä on aika huipussaan. Mutta sitten taas tuollaan, niin jos ajatellaan sitä, miltä se äänite teknisesti kuulostaa, niin kyllä se Abbey Road sitten ehkä on se. Se on niin silleen niin kuin polished. Se kuulostaa jo aika paljon 70-lukulaiselta. Siinä ei ole enää sellaista 60-luvun klangia oikeastaan kauheasti jäljelle, joka osittain johtuu siitä, että siinä käytettiin transistoritiskiä, eli miksauspöytää. Et silloin ekaa kertaa korvattiin nämä Abbey Roadin putkilaitteet, millä siihen asti oltiin toimittu. Mm. Niin se mullisti sitä yleissoundia aika paljon.
Voidaanko ajatella näin, että Beatlesit vaikuttivat siihen, mitenkin laitteetkin myöskin kehittyvät? Voidaanko näin sanoa?
Kyllä, koska esimerkiksi tämä ADT-teknologia, mikä ensin saatiin aikaiseksi just tällä, että siirrettiin eri äänipäistä toisiin nauhureihin ja pöytiin, niin näilläkin keksittiin sitten niin kuin omia laitteita, millä tämä prosessi saatiin tehtyä ikään kuin yhdellä laitteella, vaan niin kuin nappeja vääntämällä. Mm. Niin, ja tästä kehittyi sitten esimerkiksi flanger, mikä on edelleen niin kuin tämmöinen ihan käytetty efekti ääniteknologiassa, chorus. Tämmöiset, niin nämä on osittain sitä perua. Että kyllä Beatlesit vaikutti paljon siihen.
Itse tekniikkaan.
Itse tekniikkaan. Niin. Että tavallaan se, ne loi sitä tarvetta sille, sitten jokut keksijät keksi uusia laitteita. Että kyllä ne käsi kädessä kulki. Mm. Kulki visusti ja varmasti siihen aikaan.
The Beatles-yhtiö sitten jossain vaiheessa, kun alkoivat haluta enemmän tehdä työtä studiossa, niin lähtivät rakentelemaan myös omia studioita, ja Apple-yhtiöllähän rakennettiin ihan uusi studio viimeisen päälle. Mutta Abbey Roadin studiot eivät olleet ainoat studiot, missä he ylipäätään äänittivät.
Ei, että ihan ensimmäinen jo se EMI-levytyssopimuksen aikainen biisi, mitä on äänitetty jossain muualla, oli Can't Buy Me Love. Eli sen biisin pohjat on äänitetty Pariisissa, EMIin studiolla sielläkin. Tai se oli Pathé Marconi, joka oli niin kuin se ranskalainen EMIin edustaja, niin niiden studiolla äänitetty. Sitten 67 vuonna tehtiin Chapel studiolla, on tehty Fixing a Hole -biisi. Delane Lea studiolla äänitettiin It's All Too Much. Sitten sinne Trident studiolle, josta tuli legendaarinen studio siinä 60-70-lukujen taitteessa, niin sinne hankittiin sitten kasiraituri. Niin sinnehän Beatlesitkin meni. Hey Jude on äänitetty siellä ja muutamaa muutakin niihin aikoihin, eli White Albumin sessioita on äänitetty siellä. Olympic Sound, jossa äänitettiin aika montakin Abbey Road-levyn biisiä, mikä on sinänsä paradoksaalista, koska luulisi, että ne nyt on äänitetty Abbey Roadilla, mutta asia ei ihan kokonaisuudessaan ollut niin. Että niitä studioita oli useita. Ja sitten sinne Applen, kun ne hankki sen toimistorakennuksen siitä Lontoon ihan ytimestä, niin sinne Applen kellariinkin ne rakensi sitten sen oma studio, ja siihen liittyy semmoinen tarina, että oli tutustunut tämmöiseen Magic Alex-nimiseen kaveriin, joka väitti olevansa suuri elektroniikkataituri, keksijä, ja kaikkea Lennoni varsinkin oli viehättynyt tästä Magic Alexista, niin hän oli sitten vakuuttanut Beatleselle, että hän rakentaa teille hienomman studion, mitä ikinä. Hän sai vapaat kädet ja rakenteli sinne Applen kellariin sitten semmoista paikkaa, että kun meni ensimmäistä kertaa sitten käymään siellä, niin kahden monitorikaiuttimen sijaan siellä oli 24 pientä kaiutinta. Eli jokaiselle raidalle, tai anteeksi, nyt siihen aikaan ei eletty vielä 24 raita aikaa, mutta se oli siis jokaiselle raidalle oma kaiutin. Sitten oli kysytty, että mitenkä te meinaatte nyt miksata nämä sitten niin kuin tällaiset stereoksi, että ne saisi kuitenkin sitten painettua vinyylilevylle. Niin sitten se oli ollut, että en minä tiedä. Okay. No sitten tarinan mukaan George Martinille soitettiin hätäinen puhelu sitten, että auta nyt meitä. Ja hän sitten kasaili sinne jonkun lainas varmaan sieltä Abbey Roadilta vähän tavaraa ja omalta Air-studioltaan, joka siinä vaiheessa oli jo saanut alkuunsa myös, niin saivat aikaiseksi sinne Appleen sitten sellaisen studion, millä pystyttiin taltioimaan esimerkiksi sitten Get Back, Let It Be-sessioista suuri osa on tehty siellä. Ja myöhemmin sitten siellä teki Harrison esimerkiksi oman Living in the Material World-levy on tehty siellä, ja se oli olemassa sinne 70-luvun puoliväliin saakka se studio.
The Beatles-yhtiössä siis mullisti oikeastaan sen tavan, millä levyjä tehdään, mullistivat myöskin teknologiaa. Ehkä vähän tahattomasti, mutta tavallaan heillä oli päämääränä tehdä näitä levyjä, joita on meille tänäkin päivänä saatavilla. Ja nyt loppuun Trivial Pursuittia. Mikko, minä otan tästä nyt 3 korttia. Ja sitten kysytään loppukysymys. Kuka laulaa With a Little Help from My Friends -kappaleessa liidiä?
Ringo Starr.
1 piste. Missä osavaltiossa Rocky Raccoon asuu?
En pidä muista.
Dakota.
Okay.
Dakota. Nyt tiedät tämänkin.
Nyt mä tiedän sen.
Kuka brittiläinen poliitikko halusi, että The Beatles-yhtyölle myönnetään MBE-mitali?
No en minä muista sitäkään.
No niin, et sä tiedät. Sä ette mitään. Se oli Harold Wilson.
Mun piti sanoa.
Se on ainoa brittipoliitikko, joka mä tiedän ylipäätään. Mutta
sä voitit nyt, mä saan vaan yhden ja sä saat 1,25. Me ollaan surkeita.
Niin ollaan tällä kertaa. Mutta ei se mitään. Ensi kerralla petrataan paremmin. Kuuntelit Beatlecast ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Kiitoksia, että kuuntelit.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. P. Mitä uutta Silikon väliin?
Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja paneroitu kanafila. Tämä on Hesburgerin wings kanafila hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.
Mikäs biisi tää on?
Eiku tää on tää hyvä.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään Litukaan. Se ei maksa mammonaa, sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesän.